kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalgabera kuno jama arkafune da watto ta fi dagge fatota sagale america baka jirta marat baga nagata tani sagale na america saganta na fan romo radio ni da television ni na kasuma store media hawasati ni magala washington dc rakana sini da barso kopi gu ya harra kamisa amaji sagal barakuma lama fdi dami shana kala kop sa ethiopia timmo amaji da ko barakuma lama ku a torba ka bate dia te jira galgala kana kan sin ke summe so mafka du moro dati kopi ke nya galgala kana ke satti wa e bala abidda kuta california ke satti mudate wa ege gesa kuma president United States Durani Jimmy Carter Ethiopia ke satti gatin boba adabalu isatin kankai ibad namotan ratti umame akasuma si kopi fayya adabalate gabasale imota adda adda ratti tiye fatanar kakamna ammat murse ganta ke nyata kan wajinin turtanu san sinafera odu wan kamnuf mitu kofi kadu
hojjetoon to'attoota balaa ibiddaa kan naannoo Los Angelesitti ka'ee lubbuu namoota shanii galaafateeru fi namoota baay'ee qeerraa buqqiseeru to'achuuf wal'aansoo walqabaa jiru. Balaa ibiddaa hamaa United States naannoo Los Angelesitti ka'eeru kan hanga ammaatti lubbuu namoota shanii galaafateeru kan qarqara galaana Pacific irraa kaasee hanga Pasadenaatti barbadeesse. Namoota kumaatamootaan lakkaa'aman mana isaanii gadhiisanii akka baqatan taasise to'annaa jala oolchuuf hojjetoonni ittisa balaa ibiddaa kamisa har'aas wal'aansoo walqabaa jiru. Qilleensi hamaan ibiddicha akka babal'atu taasise hanga tokko kan tasgabbaa'eeru yommuu ta'u guyyaa kana hanga tokko humni isaa ni hir'isa jedhamee tilmaamama. Gaarreen Hooliwuud irratti ibiddi haaraan roobii kaleessaa ka'eeru bakka handhuura magaalittii fi hundee indaastirii bashannanaa taate kan rukuteeru naannoo ollaa ishee bakka namoonni hedduminaan jiraatan immoo haala qilleensa bubbee fi goginsatu jira. Kutaa ittisa balaa ibiddaa Los Angeles irraa kaapiteen Eric Scott sa'aatiiwwan muraasa keessatti hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa ibidda ka'eeru kana dhaamsaa jiran to'achuu irratti fooyya'insi jira jedhaniiru. Guyyaa tokkoon dura qilleensi bubbee hariikeen qarqara galaana Paasifik akkasumas Altaadeena kan hawaasa Pasadenaatti dhiyoo jiru balaa ibiddaan akka gubatu taasise sababa qilleensa isaaniis balalliin xiyyaaraa yeroo muraasaaf akka dhaabbatu taasifamuun hojii ittisa balaa ibiddaa kanatti gufuu ta'eera. Hanga ammaattis balaa ibiddaa kanaan manneen 2,000 ta'an biizinasiiwwanii fi bu'uuraalee misoomaa barbadaa'aniiru. Namoonni 1,100 ta'an baqatanii akka ba'an ajajni kan kenname yommuu ta'u balaan ibiddaa kun lafa square kiloomeetirii 108 kan hanga guutummaa magaalaa San Francisco ga'u barbadeesseera. Kaaliforniyaa gara kibbaatti erga ji'a caamsaa darbeerraa kaasee roobni roobee kan hin beekne yommuu ta'u goginsi ture kun balaan ibiddaa kun akka babal'atu taasiseera. Roobii kaleessaa galgalas kibba Kaaliforniyaa keessatti namoonni 1,300 ol sababa humni annisaa adda citeen dhaamaatti turaniiru.
Du ambokochu presidenti United States Durani Jimmy Carter sababii fachuudhaani kamisni harra United States keessatti guyyaa gaddaa ta'e labsamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kamisa har'a United States keessatti guyyaan gaddaa biyyaalessaa kan labsameeru yommuu ta'u waajjiraalee mootummaa federaalaa cufaatti kan oolanii fi hooggantoonni biyyattii olaanoon bataskaana kaateedraalii biyyaalessaa kan Waashingtonitti argamutti pirezidaantii United States 39ffaa kan 7 darbe umurii waggaa 100tti du'an Jimmy Carteriif sirna gaggeessaa taasisu. Saanduqni reeffa Carter alaabaa United States itti uffifameeru kibxata darbe galma mana maree isa Capitol jedhamu keessa kan kaa'ame yommuu ta'u namoonni bakka sanatti argamuun kabajaa fi gadda Carteriif qaban agarsiisaniiru. Carter pirezidaantota duraanii keessaa kan umurii dheeraa jiraatan yommuu ta'u isaaniin booda kanneen aangoo pirezidaantummaa fudhataniiran namoonni kanneen amma lubbuun jiran Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump fi Joe Biden sirna gaggeessaa kanarratti kan argamaniiran yommuu ta'u pirezidaant Joe Bidenis haasaa galateeffannaa ni taasisu. Sirni gaggeessaa Carter erga taasifameen boodas reeffisaa gara kutaa kibba biyyattii Joorjiyaatti geeffamuun haadha warraa isaanii Rosalyn Carter kan bara 2023 darbetti umurii isaanii 77 du'aniiran cinaatti awwaalama.
Ethiopia tidabalin gati boba a irratti taasifame jireenya isaanii akka miidhu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan mitukku.
Itoophiyaatti ministeerri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbirraa kaase daballii gatii boba'aa hojiirra oolu ifoomseen gatiin beenzilaa litiriin tokko birrii 91 fi saantima 14 ture birrii 101 fi saantima 47 akka gurguramu naaftaan litiriin tokko birrii 90 fi saantima 28 ture birrii 98 fi saantima 48 akka gurguramuu fi gosoota boba'aa biroo irrattis daballii taasiseera. Konkolaachistoonni fi jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Nan dabalin bobaarra titaasifame kun jireenya namoota irratti dhiibbaa qabaachuu himaniiru. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Yisaaq Abrahaam sagalee Ameerikaatti akka himanitti daballii gatii boba'aa hordofee gatiin shaqaxootaa fi kanneen biroos akkasuma waan dabalaniif jireenya namootaa ni ulfeessaa jedhan. Hojii tajaajila geejibaa kan meetir taaksii jedhamu irratti bobba'ee namni jiru tokko maqaan koo akka hin himamne kan jedhe immoo hojii keenya irratti dhiibbaa fida. Tajaajilamtoonnis gatiin waan itti dabaluuf geejiba keenya fayyadamuu dhiisu jechuun hime. Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen mootummaan gatii qaala'insa jireenyaa uummataa tasgabbeessuu irratti otoo xiyyeeffate gaariidha jedhaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ammoo guyyaa har'aa wixinee labsii gatii bu'aawwan boba'aaf ba'e mirkaneesseera. Labsii manni marichaa mirkaneesseenis dhiyeessii bu'aalee boba'aa kuusaa fi raabsaa akkasumas nageenyii fi qulqullinni boba'aa sadarkaa idil addunyaa kan eeggate taasisuu kaayyoo isaa akka ta'ee fi raabsaa fi bu'aalee boba'aa irratti fichisiisuu isaarraa jalqabee hanga fayyadamtoota bira ga'utti sirni bittaa fi gurgurtaa isaa teeknoolojiin akka deeggaramu kan taasisudha. Kunis rakkoo bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mul'atu hambisuufidhas jedha jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Biyya Mozambiikitti hoogganaan paartii mormituu bu'aa filannoo tin walqabatee jeequmsa uumamee tureen biyya gadhiisee baqate kamisa har'aa gara biyyattiitti deebi'eera. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Mozambikitti filannoo pirezidaantii onkoloolessa torba darbetti gaggeeffamee tureen hoogganaan paartii mormituu Venansiyoo Maalene anatuu mo'ate jechuun kan kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Daani'eel Chaappoo pirezidaantummaaf mo'ateera jedhame mormuun deeggartoonni isaa hiriira akka ba'an taasisuun jeequmsoonni uumamanii ture. Jeequmsa ji'a onkoloolessaa irraa jalqabee tureenis namoonni hiriira mormiif ba'an 200 ol ajjeefamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Venansiyoon biyya irraa baqachuun kan gabaafamee ture kamisa har'aa biyya kamirraa akka ta'e kan ifa hin baane buufata xiyyaaraa idil addunyaa Maaputo irraan gara Mozambikitti deebi'eera. Wayita gara biyyaatti deebi'us deeggartoonni isaa hiriira ba'uun kan simatan yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansu itti dhukaasuun bittimseera. Konkolaataa mataa gubbaarraan kan mul'atu Venansiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraa keessaa ba'u qaamolee nageenyaan marfamee eegamaa ture. Deeggartoonni isaa isa dubbisuuf yommuu itti deeman poolisiin gaaza imimmaansuun ittisaa tureera. Buufata xiyyaaraa Maaputootti oduu gabaastotaaf akka ibsetti gara Mozambikitti deebi'uun koo murtoo mataa kiyyaa malee homaa waliigaltee siyaasaa of keessaa hin qabu. Ani sodaadhee Mozambikiin gadhiisuu waan hin qabneef deebi'eeras jedhe. Akka koomishinii filannootti bu'aa filannoon sagalee 120 qofaa argachuun kan ifoomsameef Venansiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraatti dubbachaa turetti harkatti macaafa qulqulluu baatee pirezidaantiin Mozambikoonni filatan anadha jedhe mana maree heeraan miti. Koomishinii filannoo biyyaalessaan miti. Garuu fedhii uummataa dhugaatiin anatu filatames jedheera. Bu'aan filannoo waliin dhahameera jedhamuun komiin kan irratti dhiyaatu paartiin waggoota 50 Mozambikiin bulchaa jiru Firiilimoonii fi pirezidaantummaaf mo'achuun kan mirkanaa'ee fi Daani'eel Chaappoo himannaa kana hin fudhatan. Daani'eel Chaappoo pirezidaantii haaraa Mozambik ta'uun torban dhufu keessa sirna kakuu raawwata.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Biyyi andaara baha Afrikaa irratti argamtu odollisii Cheelsii bakka biyyoottani aangoo qabdoota addunyaa irratti wal dorgomaa turani ammas qiyyeeffannaa biyyoottan kanaa taatee jirti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila dippiloomaasii gadi fageenyaan dhaabbattee yemmuu jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaa fi murteessuun ishee odolattiin ammam akka bakka tarsiimoo galaanaa Hindii irra jirtu taate kan ibsuudha. Dhimma kanarratti gabaasni Keetii Baartileetii qopheessite akkattaanutti isinii dhiyaata irra deebiidhaan. Biyyi galaana Hindii irra jirtu yookiin odollisii Cheelsiin bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. Waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvester Radigondee ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Seychelles waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
We do notice that there are various powers versus countries.
Humnoonni guguddoon adda addaa biyyoottan adda addaa nuurursa akka jiran ni beekna. Seychelles murtoo mataa ishee murteeffattee jirti. Daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u. Waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
Biyyi galaanaan marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa Afrikaa kallattii kibba biyyoottan galoo galaanaa irratti argamtu kun biyyoottan akka Yuunaayitid Isteetsi, Indiyaa fi Chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. Bara 1963 yommuu lolli dhukaasa malee yookiin inni Cold War jedhamee beekamu Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi handhuura biyyattii Maahii irratti buufata saatelaayitii basaasaa ijaartee turte. Lammiin biyya Seychelles umriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e Paul Chow waa'ee waraana Ameerikaa yommuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
I was the head of the basketball.
Hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture. Garee teeknishaanotaa Ameerikaas turanii wajjin taphachaa turre.
Erga mootummaan Sooviyeet kufee booda Yuunaayitid Isteetsi embaasii Seychelles keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatelaayitii basaasaa sana cuftee baate. Gara waggaa 30 booda waldorgommiin Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi mul'achuu jalqabe. Ijoowwan namootaas gara Seychelles ilaaluu jalqaban. Adhaam Luuftii fi yeroo ammaa Seychellesitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
The reopening of the embassy underscores.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa Yuunaayitid Isteetsi tumsa Seychelles waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin Chaayinaa Maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Waashingteen erga Seychelles irraa miila fageeffattee booda Chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Doktorota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'anii fi ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. Dhimma garaagarummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa Seychelles Silvester Radigondee dabalanii waan jedhan qabu.
The difference is that China's support to Seychelles.
Garaagarummaan jiru gargaarsi Chaayinaa waan qabatamaadha. Ijaan arguun ni danda'ama. Gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi gochaa jirtu garuu hin argitu.
Hojii raawwachiisaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Adhaam Luuftii dhimma kanarratti deebii qabu.
Rather than building buildings, we're building capacity.
Nuti gamoo ijaaruu dhamannaa dandeetti ijaaraa jirra. Bakka gargaarsa beekumsaa kennuu dandeenyu irratti ni hojjenna. Dhimma to'annoo qorichaa sammuu namaa darreessuu haala sirna seeraa humna poolisii jabeessuu irratti hojjechuun nu gammachiisa. egereedha firiifa caasuun akka gamoo waan dafee mul'atu miti. Karaa kanaan gumaacha gochuun waan caalaatti barbaachisaa ta'e ta'uusaa ni amanna.
Haa ta'u malee kuni ammayyuu amantaa jiraattonni biyyattii Yuunaayitid Isteetsiif qabanu waan hawwachuu danda'een fakkaatu. Firaansis Woodcockee magaala guddittii biyyattii Viiktooriyaa keessa jiraatu akkas jedhan.
Chaayinaan Seychelles'iin hedduu gargaaraa jirti. Ummanni keenya chaayinaadhaaf ilaalcha gaarii qaba. Yuunaayitid Isteets irratti garuu shakkiitu jira. Isaan bara sagaltamootaa keessa deebi'anii waan deemaniif dhuguma Ameerikaanota waliin aga sanaa quunnamtii hin qabnu.
Yommuu jiraattonni biyyattiin biyyoottan gurguddoon wal dorgommii keessa jiranu akka dhimma itti bahaa jiranu yaadaa jiranu kanatti ijjannoon pirezidaantii biyyattii Raaveen Raam Kalaawaanii waan ifa ta'eedha.
Seychelles kan garee kamiyyuu miti. Buufata galaanaa keenya irratti dooniiwwan waraanaa Chaayinaa ni simanna. Kan Indiyaa, kan Awurooppaa, kan Yuunaayitid Isteets ni simanna. Sababaan isaa hundumaa wajjin waan michuu taaneef.
Waan geejjibni doonii galaanarraa boba'aa fe'ee imalu harka sadii keessaa harki lama achirraanii darbuu fi galaanni Indiyaa karaa barbaachisaa ta'eedha. Kun immoo biyyoottan gurguddoon addunyaa kan akka Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteets yommuu dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaaf wal dorgommii irra jiranu kanatti Seychelles wiirtuu siyaas dachee yookiin ji'oopolitikaa taate akka jirtu ibsa. Gabaasni Keet Baartileetiin Seychelles irraa VOA'daaf qophaa'e kun.
Sirni awwaalcha pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Jimi Kaartarii kamisa har'aa sadarkaa mootummaatti kabaja guutuudhaan geggeeffamu. Namootan Kaartariin booda pirezidaantii ta'anii kanneen lubbuudhaan jiran hunda walitti fide mana tokko keessatti akka gadda isaanii ibsatanu taasisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Aynitaa Paawulii fi Maayikaalo Komiidaafiskii qopheessanii jaallannee gammadaa akka taanutti qindeessiteetti waliin na caqasu.
Pireezidaantii 39ffaa fi wiirtuu demokiraasii Ameerikaa keessatti nama beekamaa ta'an kanaaf namoonni kabajaa qaban sadhumaa ibsaa jiran. Jimi Kaarter gara waggaa lamaaf Joorjiyaa keessatti kunuunsa namoota lubbuun turuuf sodaachisoo ta'aniif kennamu keessa ega turanii booda dhuma baatii muddee dabre kan umrii isaanii waggaa 100tti du'an boqotan. Ergasii imala isaanii sadhumaa reeffi isaanii daandii dhiphoo magaalaa dhaloota isaanii Plains jedhamtutti geeffame. San booda gara magaalaa guddoo kutaa Joorjiyaa akka taate Atlaantaatti reeffi isaanii geeffame. Dhumarrattis sirna awwaalchaa sadarkaa mootummaatti gaggeeffamuuf gamoo mootummaa isa magaalaa Waashintan keessa jirutti fidaman. Gamoo reeffi Kaarter keessa kaa'ame kana keessatti jalqaba torban kanaa ittaantuu pirezidaantii kata'an Kamalaa Haaris injifannoo pirezidaantii ittaanuu mirkaneessanii jiru. Bakka bu'oonni uummataa Kaarter jechuun isaaniif maal akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Almaa Adams kutaa Noorz Karalaayinaa irraa bakka buutuu demokiraatotaati.
I have always admired not only his courage but he was just a real moral person.
Yeroo hundumaa ija jabina isaa qofa odoo hin ta'in nama safuu qabu dhugaa ture. Nan dinqisiifadhe. Inni mana barumsaa amantii Sunday School jedhamu barsiiseera. Anis barsiiseera. Garuu dhugaadhaa inni namoota hundumaaf dhimmamuun sun pireezidaantii uummataa ta'uusaa natti fakkaata.
Bakka bu'aan Rippaabilikaanotaa South Carolina akka ta'an Ralph Norman akka jedhanitti.
President Carter was a good man. President Carter was a man who served his country. He loved America.
President Carter nama gaarii ture. President Carter nama biyya isaa jaallatu ture. Amerika ni jaallata. Imaammata isaa hundarratti waliin galle garuu jaalala biyya isaaf qabu irratti walii galuu dhiisuu hin dandeenyu. Biyya isaa qofa jaallate.
President Joe Biden demokiraatota waliin hojjetaniif haasawaa dhageessanii jiru.
When we never see his like again. We'd all do well to try to be a little more like Jimmy Carter.
Kana booda kan akka isaa arguu hin dandeenyu ta'a. hundi keenya xiqqooshee Jimi Kaarter fakkaachuuf yaaluun gaarii ta'a.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Kaarteriif Baayden lamaan isaanii wantoota walfakkaatan muraasa qabu. Phil Galston dhaabbata Brookings jedhamu keessatti gameessa.
Carter turned out to be a one-term president and Biden turned out to be
Carter prezidantii marsaa tokko bulche ta'e argame. Baidenis prezidantii marsaa tokko bulche ta'e argame. Kun gonkumaa calaqqee wal nyaatinsa siyaasaa fi imaammataa miti. Haala lamaan keessatti prezidantoonni lamaan imaammanni isaanii siyaasa akka dursus taasisan jedhee yaada. Kanaafis gatii kaffalan qabu.
Sirna kamisa har'aa gaggeeffamu irratti Baayidenii fi pirezidaantonni lubbuun jiran kan of keessaa qabu yoo ta'u pirezidaantummaaf kan filataman Doonaald Tiraampis ni dabalata. Kaartarii fi pirezidaantiin itti aanu Tiraamp maaliin wal fakkaatu jedhame kan gaafataman Galston Brookings Institute irraa takka callisanii ega jedhanii booda akkas jedhan.
I don't even know how to begin to answer that question.
Gaaffii kanaaf akkamitti deebii kennu akkan jalqabullee hin beeku. Lamaan isaanii gaman yaaduuni. Tokkorraa kan hafe hundaan faallaa waliiti. Kunis lamaan isaaniiyyuu akka nama siyaasaan alaatti pirezidaantummaa argatan.
Gama kaaniin pirezidaantii 39ffaan Yuunaayitid Isteets Jimi Kaarter biyyoota addunyaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaa keessatti argaman daawwatanii jiran biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii daawwachuudhaan pirezidaantii Ameerikaa isaan jalqabaa turan. Kana malees jaarmayaan isaan hundeessanii fi magaalaa Atlaantaa keessa maadheeffate gama eegumsa fayyaatiin biyyoota hedduu keessatti hojiiwwan danuu hojjete. Kanneen keessaa dhukkuba Guinea Worm jedhamu biyyoota Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf duula jaarmayaan isaanii kun hoogganoota biyyoota Afrikaa adda addaa waliin gaggeessee jira. Bara 2014 gaazexeessaan sagalee Ameerikaa kan kutaa afaan Ingilizii Yeeyis Wihib waa'ee duula kanaa fi bu'aa argame pirezidaanticha duraanii Jimi Kaarteriin gaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhukkubicha irraa bilisa ta'uudhaaf hammam dhihaatanii jiru gaaffii jedhuuf Kaarter ennaa deebisan.
Well, let me give you a couple of examples. In Ghana, this year we've only had 8 cases, and last year at the same time we had 236 cases.
Akka fakkeenyaatti kaasuuf Gaanaa keessatti waggaa kana keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 8tu jira. Bara dabre yeroo walfakkaataa keessatti namoota 236tu qabamee ture. Kun akkaan garcabee jira. Maalii keessatti waggaa dabre gara xumura baatee agayyaatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 74tu ture. Waggaa keessa jirru kanatti kan dhukkubsatan namoota 13 qofa. Kana jechuun dhibbantaa 82n hanqifne jechuudha. Garuu Sudaan keessa namoota 1400 dhukkuba Guinea Wormiin qabamee jira. Walumaagalatti biyyoota 4 keessatti haala gaariidhaan dhukkubicha to'achuun danda'ameera. Biyyoota 16 keessa amma dhukkubichi hin jiru.
Kan kana dubbatanii turan Kaarter erga pirezidaantummaan isaanii xumurame waggoota kurnoota hedduu booda iddoo saba isaanii biratti kabajaa guddaa qabuuf san reeffi isaanii ciisee jira.
Qophiin keenya itti aanu qophii 7 fayyaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti waggoottan lamman keessatti baay'inni mana qorichaa moodeela hawaasaa 25 ga'uusaa ibsa waajjirri fayyaa magaalichaa. Tsahaayi Damxoo dhimma kana irratti gabaasa qopheessite qabdi. Waliin caqasu.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar Finfinnee marsuun bayinsa karra Finfinnee 5 qabachuudhaan bara 2015 waggaa 2 dura hundeeffame kutaalee bulchiinsa 12 qabu keessatti waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa babal'isuudhaaf manneen qorichaa moodela hawaasaa hundeessaa ture 25 geeraa jedhan daayirektarri dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaa waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obboluucha gannatiin barbaachisummaa manneen qorichaa kanas ennaa ibsan
kaayyoon isaa yoo jalqabuma yeroo dhaabbatu namni dhaabbata fayyaa keessatti qoricha argamuu hin dandeenye haala salphaa ta'een immoo mana qorichaa hawaasaa kana keessaa kan argachuu danda'uudhaa fi karoorfameetiin isheetiin kun kan hojii irra oolaa ture haaluma kanaan yaa'uma rakkoo kana fureetti jiraa kadha kan jennu qorichi buufata fayyaa keessatti argamuu hin dandeenye hawaasa immoo dhaqee mana qorichaa hawaasaa kana keessaa argachuu danda'a waan ta'eef isa kana rakkoo kana fureetti kan jiru jechuudha ammaaf relatiivilii laallaqa haaluma jiru irraa dhaabbanne yeroo laallu fooyyee qaba akka magaala shaggaritti kan jennuudha kan qabnu duuf deebiin jirus kana.
Manneen qorichaa hawaasaa kunniin namoota inshuraansii fayyaa hawaasaatti miseensa ta'anii fi namoota harka qalleeyyii ta'aniif addatti tajaajila kan kennu ta'us ibsaniiru obbo Luuccaan. Akka magaalaa Shaggaritti dhaabbileen fayyaa mootummaa sadarkaa buufata fayyaatti 25 fi hospitaalli tokko kan jiran yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii manneen qoricha hawaasaa kana dhiyeenyatti akka qabaataniif yaadame manneen qorichaa kun akka babal'ataa jiran eeraniiru. Garuu waliin ga'insi manneen qorichaa kun dabalus hanqinni qorichaa tajaajila kennamu irratti danqaa uumaa jira jechuun obbo Luuccaan eeraniiru.
Gareen qorichaa rakkoon garuu kan rakkoo ta'aa jiru maaliin qorichi beekamtii kan qabu karaa dhaabbata dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa kan jedhu jira EPSS kan jennu jechuudha kan mootummaa waan ta'eef yeroo baay'ee qorichi sarraati kan dhiyaatu innimmoo yeroo baay'ee qorichi dhabamu irraa kan ka'e hawaasa wayii addaa ta'uu danda'a garuu qorichi yeroo baay'ee argamu dhabu akkuma biyyaatti rakkoodha kan jedhu inni kun yeroo tokko tokko qaawwaa uumeeti kan jiru chiliisti godhannee fedhii isaanii yoo isaan dhaqanii dhiyeessan qoricha naachii dhabuutu jira yeroo baay'ee stookaal ta'u hin beekama persantii 50 caalu kan isaan dhiyeessan kan gaafatamu irraa jechuudha inni kun yaa'u rakkoo biyyaatti hin beekama karaa lammataa immoo qorichi gatiin isaa manyaa dabalaa jira yaa'u beekamaadha akkuma biyyaatti kunis sababii adda addaatii wal qabata yaa'u qaala'insa biyya keessas biyya alaas jiruun wal qabatee qorichi gatiin baay'ee dabalaa jira.
Obbo Abdul Majiid Mohaammed namoota bulchiinsa magaalaa Sabbataati mana qoricha hawaasaa irraa fayyadamaa ta'an keessaa tokkodha. Waa'ee tajaajila mana qoricha kanaa innaa himan.
Yeroo baay'ee hin fayyadamnaa garuu gatiin isaaniis gaariidha. Shaqiyyaa rakkoo kana hin argine amma hangaarra. Duraan jechuun kan dhuunfaa gaariidha. Amma garuu jara asitti banee booda asumaa fayyadamna. Yeroo baay'ee asumaa fudhanna. Bakka haala gaariidhaan Finfinnee kan namaa dandeenyaa bira kaachiif kan na'een gizeessan. Amma garuu kun baname asumaa tajaajila jechuun biyya.
Manni qoricha hawaasaa kan magaalaa Sabbataatti argamu guyyaatti giddugaleessaan namoota 82 ol keessummeessaa jira kan jedhan immoo ogeessa qorichaa fi dursaa garee mana qoricha hawaasaa kan magaalaa Sabbataa obbo Nagusuu Durbushiiti.
Inni amma kan walii galatti olaallamee jedhe jechuudha. Baay'ina namni tajaajilu amma buufata hospitaala diimatti baay'inaan kan dhufachiisa buufata fayyaa Sabbataatti irraa akka aanaa Sabbataattis immoo hin tajaajila. Isaanis walii galtee qabna isaanii wajjinis amma agarsiisa hin tajaajila. Walii galatti amma qoricha baay'inaan dhiyaa'u kan arbaa'in nuti immoo dhiyeessii agarra argamu kana baay'inaan qabannee kan jiru isaaniin qabna. Soo gaawwateen amma baay'inaan amma hospitaalota bittinnee irraa amma adarsaa paawuloos isaa gaawwatee qabatanii baay'inaanis kanaan dura soo hanbira akkasumas turanii isaan amma soo gaawwatee qabatanii dhufu biraa isaanis soo gaawwatee kan dhufatan nu biraa argatu. Gateen keenya bakkatti 25 wantoonni namni nutti baay'atu amma gatiin isaa baay'ee
Rakkoo dhiyeessi qorichaa waliin wal qabatee mudachaa jiruuf akka magaalaa Shaggaritti maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman obbo Luuccaan ennaa himan.
Caalbaasii ifa ta'e baasne akka isaan daayireekti dhaqanii warra caalbaasii dorgomanii mootaan kanarraa bitachuu danda'an isa kana mijeessitee kan jiru jechuudha. Kanaaf isa kana amma rakkoo kan jiru yeroo baay'ee birrii qarshii hin qabna utuma qabnu qoricha dhabuudha kan akka biyyaatti mul'achaa jira waan ta'eef inni kun yeroo hamma dandeenye akka hin deemne kan godhaa jiru isa kanaa jechuudha. Isa kanaaf amma danda'ame akkuma Oromiyaatti nu bira gaariidha kan jennu baajanni qorichaaf qabamu akka dabalamu taasisnee jira. Dura kan ture 3,000-5,000 akkasii kan qabamu buufata fayyaa tokkoo fi isa kana immoo yoo xiqqaate buufata fayyaa xiqqaadha jedhamu. Hanga bilisa diitti warra immoo tajaajilama baay'ee qaban jechuudha. Isa kana kaafar gooneeti amma danda'ame yaa'u gatiin qorichaa waan ol ka'eef baajata guddaa waan barbaaduuf isa kanas furuuf yaalleeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo mana qorichootuma amma banamanii jiran kana immoo amma tokko baajata injeektii goonee irraafi dabaluu jechuudha. Kanuma isaan qabatan irratti gara 1,13,000 kan dabalata qabniif jechuudha baajatatti. Amma tokko humna isaanii akka dabalu akka guddatuufi wanti yaalame jiraaf kana furuudhaaf kan goone jechuudha.
Manneen qorichaa kun sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti kan jalqabamee fi yeroo ammaas baay'inni isaanii 510 irra gahuu odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni dhiyeessii qoricha Itoophiyaa yeroo barbaadamee fi baay'ina barbaadameen qoricha manneen qorichaa kunneen gaafatan dhiyeessuu hafuun fedhii hawaasaa guutuuf rakkoodha jechuun yaada ka'e irratti dhaabbata dhiyeessii qoricha Itoophiyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Ayeh, sagalina marikal sagantana afan oromo kopi galgal kanafka bukanu marrawata wan wajinin turutani fisingala teifacha kopi kenya boritini amma walitidebinu tibaka yurtanu tifayata asininjena nagatulat.